«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. На громадському радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пастці стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Ми відновлюємо випуски нашої програми. У нас була така доволі тривала перерва. Робимо це завдяки тому, що відтепер програма виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Цю програму ведуть рідні політв'язнів: Ігор Котелянець, брат Євгена Панова, Наталя Каплан, сестра Олега Сінцова. Також нам допомагають колеги, редакторка Анастасія Багаліка і звукорежисер В'ячеслав Поліщук. Дуже скоро ми розкажемо вам, хто наш сьогоднішній гість. Говорити ми будемо про те, як, в принципі, не зійти з розуму в такому інформаційному просторі, коли нам постійно обіцяють, що от-от українські політв'язні будуть повернені, і цього не трапляється. Зараз передаю слово Анастасії на новини.
Отже, новини, те, що сталося у інформаційному полі довкола теми політв'язнів за тиждень. Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що обмін ув'язненими між Росією і Україною буде масштабним. Про це він сказав на економічному форумі у Владивостоці сьогодні. Процитую. «Нам досить складно ухвалювати рішення стосовно конкретних людей. Ми наближаємося до фіналізації перемовин, які ми ведемо, у тому числі з офіційною владою. Думаю, найближчим часом це стане відомо. Ми фіналізуємо наші перемовини щодо обмінів. Я думаю, він буде досить великим, масштабним. І це вже було б хорошим кроком уперед у бік нормалізації відносин». Кінець цитати. Я зазначу, раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пісков уникав відповідати на питання про обмін і називав цю тему чутливою. Також нагадаю, 28 серпня речниця генпрокурора України Лариса Серган заявила, що обмін між Україною і РФ готують у форматі 35/35. Втім, у медіа також фігурує цифра 33/33. Звільнити політв'язнів Миколу Карпюка і Станіслава Клиха попросив російського президента Володимира Путіна його кум і український нардеп Віктор Медведчук. Прохання Медведчук озвучив на камери.
З моїм колегою по партії господином Мартиновичем провідали господина Карпюка і господина Клиха. І, ну, це люди знакові для України, вони отримали сроки лишення свободи, осуждені в Російській Федерації. Звісно, благодарність від родственників, тому що ми по просьбі родственників це робили.
Путін зазначив, що стосовно цих двох фігурантів у Російської Федерації особлива позиція, це складне питання, втім свою відповідь він пообіцяв озвучити найближчим часом, як і домовився з українською владою. Я зазначу, Станіслав Клих і Микола Карпюк у Російській Федерації засуджені до 20-22 років позбавлення волі відповідно за однією тією ж справою. Йдеться про нібито участь у бойових діях проти федеральних сил Росії під час Першої Чеченської війни взимку 1994-95 років, а також у вбивстві російських солдатів. Клих і Карпюк свою провину не визнають. У липні цього року у президента Зеленського заявили, що Віктор Медведчук не уповноважений представляти Україну на міжнародних майданчиках. На питання журналістів про роль в перемовинах про обмін Віктор Медведчук став відповідати, що діє як приватна особа. За часів президентства Петра Порошенка Медведчук був залучений у домовленості про обміни і представляв Україну у гуманітарній підгрупі в Мінську. У СІЗО в Лефортово в Москві взяли передачі для 32 українських політв'язнів. Йдеться про військовополонених українських моряків, їх 24, а також про політв'язнів Романа Сущенка, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Павла Гриба, Євгена Панова, Олексія Сазановича. Про це 2 вересня повідомив кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк на своїй фейсбук-сторінці. Можливо, список неповний, також незрозуміло, де Сенцов, додав Цимбалюк. Передачі він носив волонтеркою Вікторією Івлєвою. У списках того, що прийняли для ув'язнених українців, продукти – молоко, хліб, цукерки, ковбаса і сир. підозрюваного у причетності до збиття літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році Володимира Цемаха. Київський апеляційний суд звільнив з-під варти. Його відпускають під особисте зобов'язання. Електронний браслет Цемах не носитиме. Прокурор Олег Пересада у коментарі громадському телебаченню заявив, що Цемах може повернутися на непідконтрольну територію за місцем реєстрації.
Це просто особисті зобов'язання, які полягають у вимозі з'являтися за викликом слідчого або прокурора або суду, не залишати місце свого постійного проживання або повідомляти про зміну місця постійного проживання. Ну, зважаючи на те, що місцем його постійного проживання є непідконтрольна українській владі територія, я не знаю, куди його.
Адвокат Цемаха Роман Гонтарєв у відповідь на питання громадського радіо відмовився давати будь-які коментарі. Я зазначу, за версією кількох українських видань, Росія вимагає, щоб бойовик брав участь у обміні. Офіційно ця інформація не підтверджена, втім, речниця слідчої групи Бехтіє ван де Мойздейк заявила, що слідчі з Нідерландів, які розслідують збиття пасажирського рейса Boeing MH17, хочуть допитати Цемаха. Напередодні депутати Європарламенту звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом не обмінювати бойовика, який вважається важливим свідком у розслідуванні збиття Боїнга. Нагадаю, Володимира Цемаха затримали і вивезли з непідконтрольної території у рамках спецоперації в червні цього року. Наразі це все. Передаю слово вам, колеги. Будемо стежити за іншими новинами наступного тижня.
Дуже дякуємо, Анастасія. Нагадаю, що це програма «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. У нас працює телефон прямого ефіру. Ви можете дзвонити, ставити запитання. Це 0 800 750 490. І також писати нам на Viber 067 67 404 76. А сьогодні у нас в гості журналіст, медіаексперт, правозахисник Максим Буткевич. Прошу довідку.
Максим Буткевич – український правозахисник, журналіст. Координує проект «Без кордонів» – ініціативу, яка виступає за право свободи пересування, підтримує шукачів притулку та біженців в Україні, а також протидіє ксенофобії та расизму в українському суспільстві. Як журналіст співпрацював з BBC, TSN, телеканалами СТБ та Інтер. Також є співзасновником громадського радіо.
Максиме, добрий вечір.
Доброго вечора.
Дуже приємно сьогодні вас бачити і хочеться поговорити з вами як з медіаекспертом, да, про те, що сталося, про те, про що Україна говорить останній тиждень. 30 серпня стався такий, ну, великий, як це називається, хайп, да, навколо теми звільнення політв'язнів. З'явилася інформація в інформаційному просторі про те, що начебто вже досягнуті домовленості між Україною і Росією стосовно звільнення, називалися окремі прізвища, там близько 10 політв'язнів, 24 моряки. Інформація з'явилася, ну, знаєте, от я за цим спостерігав, невідомо звідки, тому що багато ЗМІ подавали її з посиланням на власні джерела, хтось посилався на російські інформаційні джерела, Нізигар, така є група в Телеграмі, да, посилалися на Венедиктова з «Еха Москви», і, власне, в Україні не було жодної інформації, Офіс президента ніяк на це не реагував, що робили люди, ну, от родичі, вони пили ліки заспокійливі і не спали всю ніч. Частина родичів поїхали в аеропорт, просто чекали, нікого не дочекалися. От не зрозуміло, да, і сьогодні, що з цим робити, тому що ці інформаційні хвилі періодично з'являються, і питання, чи це професійність засобів масової інформації, чи це просто наше невміння розрізняти правду від маніпуляції.
Справді, ніч з 29 на 30 серпня виявилася дуже напруженою для дуже багатьох людей, і не лише в Україні. Я особисто отримав перші повідомлення, саме особисті повідомлення вночі, це було близько пів на третю ночі, від людей, які переймалися за долю українських бранців Кремля, які хотіли мене привітати із тим, що їх звільнено. Тому що перші повідомлення, які з'явилися у медійній сфері, вони були сформульовані дуже категорично. Було, зокрема, сказано, написано, що обмін завершено, що бранці на борту літака, що вони вже летять до Києва і можна їх зустрічати. За, напевно, вже такою собі майже звичкою, я спершу, перед тим, як радіти, спробував подивитися на джерела цих повідомлень і відразу був дуже розчарований. Спершу мені видавалося, що це помилка однієї інформаційної агенції, але потім стало зрозуміло, що ні. Мова йде про майже всі, за рідкісними винятками, українські засоби масової інформації. До речі, не лише українські, і закордонні так само на це, як то кажуть, повелися. При тому, що не було достовірного підтвердженого джерела цих повідомлень. Справді, попервах мова йде про соціальні медіа, про соціальні мережі. Першими були телеграм-канали, причому російські. І потім був твіттер, зокрема, і Ліпа Номарьова. Якщо не Зигар, телеграм-канал, про який ви згадали, його вже давно вважають наближеним до Кремля або до ФСБ, то Ілля Пономарьов, політемігрант, єдиний депутат колишній вже Держдуми, який не голосував за приєднання Криму, і він у себе без посилання на джерела повідомив, що вже можна чекати на те, що політв'язнів українських 30-го числа доправлять до України. Деякі окремі українські онлайн-видання на підставі цього поширили цю інформацію, але вона би лишилася маргінальною, якби не дивна ситуація, коли через ці українські видання вона повернулася до Фейсбуку, одна з користувачок запостила вже в такій от категоричній формі, молимося, обмін завершено, чекаємо.
Кулачки.
І це перепостив незадовго до другої ночі щойно призначений генеральний прокурор України, ніяк від себе нічого не написавши, жодного слова. Але отут, власне, розверзлася безодня, і оцей струмочок фейку перетворився на повінь, тому що всі наступні, майже всі наступні медіа посилалися на генерального прокурора України, на його фейсбук-сторінку, але це не було такого флеру офіційності. І дивним чином перепост ним непідтвердженого повідомлення перетворився на, як повідомив генеральний прокурор України, із посиланням на співробітницю Верховної Ради. Він нічого не повідомляв. І джерел вказано жодних достовірних не було. І, власне, спроба з'ясувати ці джерела, вона і стала каменем спотикання для мене, для ще цілої низки людей, і все-таки для деяких медій. Мушу сказати, що мене особисто потішило те, що громадське радіо стрималося і вирішило спершу перевірити інформацію.
І не публікувало нічого.
І не публікувало її, не публікувало того, що потім виявилося фейком.
Так.
Але в результаті цей фейк виявився матеріальною силою. Він змусив багатьох дуже людей не спати цю ніч. І не лише в Україні чи в Києві, а й за кордоном. Мені писали із-за кордону, чекаючи на підтвердження до самого ранку. Він змусив людей їхати до аеропорту Київ, до Жулян. Він змусив родичів, які перебувають поза Києвом, брати квитки на Київ. Ми бачили, що мати Володимира Балуха була змушена виїхати
з Криму.
З Криму. Це мало дуже такі матеріальні наслідки. Потім деякі засоби масової інформації, коли ейфорія змінилася розчаруванням і гіркотою, вибачилися перед своєю аудиторією. Деякі зробили вигляд, що нічого не було. Цікаво, що сам генпрокурор Руслан Рябошапка ніяк не прокоментував свій перепост, у всякому разі, аж до останніх днів.
Как все-таки вот отличить правду от брехні, так скажем?
Чи можна вважати, в даному випадку було журналістам, наприклад, що генпрокурор – це джерело, на яке можна посилатися, да?
Зазвичай генпрокурор чи посадова особа такого рангу – це джерело інформації, звісно. Але для мене особисто є нюанси. Передусім, це завжди питання джерела. Сам генпрокурор не написав про це ні слова. Він просто зробив репост, умовно кажучи, він натиснув «поділитися, підтвердити».
Причому це відбулося, здається, о 3-й годині ночі.
Навіть раніше, але це було ось близько 2-ї години, так, тобто глибоко вночі.
Чи це був перепост? Чи кого він перепостив?
Фейсбук-користувачка Анна Ісламова, за інформацією сайту «Детектор Медіа», вона депутатка Бучанської місцевої ради, а так само у попередньому скликанні була помічницею одного з народних депутатів. В неї на Фейсбуку просто написано «Працює у Верховній Раді України». Ким вона працює, так і залишилось незрозумілим, і чи взагалі вона зараз має стосунок до Верховної Ради України. У штаті співробітників ВР її нема. Вона, звісно, не є депутаткою нового скликання парламенту, а тоді як деякі повідомлення в соціальних мережах посилались саме на депутатку якої не існувало. Простіше кажучи, це одна з користувачок Фейсбуку, яка побачила публікації на оцих от нішевих українських сайтах, які, своєю чергою, взяли інформацію з маргінальних російських соціальних мереж. І потім це повернулося вже через генерального прокурора знову до медій. На жаль, це не виняток, це майже правило, коли інформація описує таке коло і повертається уже з неправдивим начебто підтвердженням. Але так, якби це заявив генпрокурор, якби це була офіційна заява, прес-реліз, заява на прес-конференції, тоді варто було би, на мою особисту думку, його процитувати, що саме він сказав, що, наприклад, справді процес обміну де-юре завершено. В даному разі від нього не було нічого. Він не був джерелом цієї інформації. Він був просто людиною, яка
перепостила вночі, можливо, навіть не зрозумівши, що ця інформація взагалі недостовірна.
Так і виглядає. Ну і друге базове правило, стандартне новинарство, в усякому разі, про яке знають всі, і надто часто його ігнорують, перевірка за двома джерелами. Бодай за двома, там, де це можливо. В даному разі, якби справді було те, про що писали, то зрозуміло, що не лише Анна Ісламова і Руслан Рябошапка були би в курсі того, що відбувається. Отримати підтвердження цієї інформації офіційне і тоді вже публікувати. У нас занадто часто посилання, причому на Фейсбук-сторінку або на Твіттер якоїсь посадової особи, вважають перевіркою інформації. Це не перевірка інформації, це просто посилання. Перевірка – це окремий процес. Він забирає час і сили, але не те й журналістика, власне кажучи. Підміняти верифікацію, просто ми вказали, хто про це написав, ну, на жаль, це порушення базових стандартів професії.
С вами программа «Звільніть наших рідних». У нас в студии есть телефон 0800 750 490. Звоните нам. У нас в студии правозащитник Максим Буткевич. Сегодня мы говорим о фейках, которые разворачиваются вокруг освобождения политзаключенных. Максим, а вот скажите, как должны были себя вести официальные представители, видя в ночи, я думаю, что многие из них видели, весь этот хайп? В том числе офис президента. Как, например, им следовало себя повести в данной ситуации?
В ідеалі, в ідеальному світі бажано було би якомога швидше відреагувати на інформацію, яка поширювала швидкістю лісової пожежі, і було вже дуже швидко очевидно, що це набуває образів головної новини дня або ранку, у всякому разі, і якомога швидше, перевіривши інформацію, дати офіційне або підтвердження, або спростування, причому дати передусім медіаорганізаціям. Цього не сталося. Офіс президента відреагував вранці, але вже минуло більше як 5 годин відтоді, як це все почалося. В аеропорту Київ уже було багато людей, в тому числі знімальні групи. Було досить очевидно, що немає алгоритму реагування на такі термінові повідомлення. І навіть я не певен, що в Офісі президента, наприклад, розуміли, наскільки важливо вчасно відреагувати. Мені здається, цього розуміння нема. На тлі нещодавніх заяв представників Офісу президента і голови Офісу президента, що, цитую, ми спілкуємося з суспільством напряму, без посередників і без журналістів. Ну, вочевидь, це гірка іронія, ми побачили, як виглядає це напряму, і воно виглядає не найкращим чином. Немає механізму швидкого реагування. Добре, що, бодай, між 8 і 9 годинами надійшло повідомлення з Офісу президента. Це було пізно, але краще, ніж набагато пізніше.
Ну, Офіс президента справедливо говорить про те, що будь-які перемовини полюбляють тишу. І ми про це говорили теж багатьом журналістам, правозахисникам. Знаєте, взагалі от ця тема, ці повідомлення перші про те, що планується, да, там начебто якийсь обмін. Ну, звичайно, що про те, що процеси йдуть, знали українські правозахисники, знали міністерства. Ми всі між собою домовилися про те, що, да, ну, не можна говорити, навіть якщо ви щось знаєте, навіть якщо ви щось почули, ну, не говоріть. От зараз потрібен режим тиші, тому що будь-яка зайва інформація, вона здатна все зіпсувати, да, і, власне, на це Офіс президента і посилався, коли говорив, що він мовчав. Хочу задати, поставити питання, то, зважаючи на те, що це було російське джерело, да, яке дало інформацію про ймовірний обмін, як цей хайп в перемовинах могла використати Росія, але зараз у нас є слухач, послухаємо його.
Добрий вечір.
Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Олег, місто Лубне. Мав до вашого гостя такий вопрос. Дивіться, у нас була заява одна вже на звільнення, яку потім посчитала, що це неправдиво. Тепер у нас з'явилася друга заява, що нас міняють з Росії. А не кажете, що ми 5 років будемо слухати очередні заяви, які откудись неізвісно будуть братися, і при цьому президент і всі остальні почали будуть мовчати, а потім будуть все спростовувати. А як тоді нам відноситися до джерел там, по телевізору або там, по радіо, якщо воно все спочатку розказувати, а потім все це буде спростовуватися?
Дуже дякую за питання. Як ставитися до джерел, особливо після того, що сталося 30 серпня, це складне і дечому сумне питання. Ми бачили, що і телебачення, і інші новинні майданчики, вони допомогли, як то кажуть, розігнати фейк, тобто поширити неправдиву інформацію. Вочевидь, треба дивитися, де є посилання на і на джерела, і на підтверджену інформацію. Я дуже сподіваюся, що цього разу щільність повідомлень про обмін і заяви офіційні і неофіційні про це не на порожньому місці. Але справді у нас вже не вперше повідомляють про те, що ще трошечки ось-ось і наші бранці повернуться з Росії. Боюся, що тут, наприклад, я і мої товариші і товаришки з ініціативи Комітет Солідарності, яка намагається підтримувати поширення інформації про наших бранців і підтримувати їх самих, ми дуже сподіваємося на їх звільнення, але намагаємося не чекати на нього у якісь визначені терміни. Я розумію, що це може звучати дещо дивно, але можна водночас сподіватися і не чекати, поки не з'явиться прямих конкретних підтверджень. Ми знали про те, що, наприклад, я особисто, оскільки я підтримую контакт з Сашком Кольченком, листуюся з ним, я знав про те, що його вивезли з колонії, з 6-ї колонії в Купейську Челябинської області до того, як про це повідомили засоби масової інформації. Але не було розуміння. Його відправили за етапом на іншу колонію. Його відправили до Москви, до Лефортова. Мова йде про обмін, мова йде про зміну відбуття покарання. І за цією ситуацією краще, на мою особисту думку і переконання, краще помовчати і почекати підтверджень від адвокатів, від офіційних органів. Тому що інакше можна справді нашкодити. Для мене дуже важливо розуміти, навіщо поширювати ту чи іншу інформацію. Крім як отримання зайвих кліків або якось підвищення власного рейтингу. Зашкодити дуже легко, а якось допомогти навіть мовчки набагато складніше. І от мені здається, що ця ситуація, яка складалася 10 майже днів до 30 серпня і склалася 30 серпня, це якраз ситуація, коли медіа не питали, навіщо вони поширюють ту чи іншу інформацію. Мова йшла просто про те, хто перший поширить. І ця ситуація не на користь ні нашим бранцям, ні їх рідним, ні усім, хто приймає цією долею.
Максиме, ну а зважаючи, да, тобто, в принципі, ми можемо зараз так підбити підсумки, що слухати можна офіційні джерела, іноді адвокатів, хоча, знаєте, я, спостерігаючи за цією інформацією, побачив, що деякі адвокати, які насправді не є адвокатами політв'язнів, да, вони просто, скажімо, війшли в тему і почали її коментувати, то засоби масової інформації, в принципі, не перевіряючи цю інформацію, називали їх адвокатами політв'язня і видавали інформацію. Тому реально треба зважати на офіційні джерела інформації, я тут з вами погоджуюся. І стосовно того, що да, інформації, весь цей хайп, він пішов з цих ненадійних російських джерел. Чи могло це бути, скажімо, свідомою маніпуляцією і спробою чи то росіян, чи будь-кого впливати на перемовний процес, тиснути на когось? Чи була можлива така маніпуляція з вашого досвіду, з вашого погляду?
Виключати таку ймовірність, звісно, не можна. Тим більше, що справді телеграм-канал, який ви згадали, насправді два телеграм-канали там було біля джерел цієї інформації. Вони обидва щонайменше прокремлівські або пов'язані з Кремлем. Ілля Пономарьов, політемігрант, про якого я згадував, так само пізніше пояснював, що отримав цю інформацію від анонімного джерела у Москві. Пізніше доєднався Олексій Венедіктов, головний редактор «Ехо Москви» чи голова «Ехо Москви» радіостанції. Теж відомий широким колом знайомств, в тому числі в Кремлі. Тобто всі стежинки вели до Кремля. Але я не думаю, що, я не певен, я не знаю, на наскільки широке поширення цієї інформації розраховували ті, хто її вкинув вперше. Очікувати, що в українських ньюзрумах на нічній зміні майже 90% перебуватимуть люди, які знехтують базовими вимогами журналістської професії перевірки інформації, а тим більше, що новопризначений генеральний прокурор не розумітиме, наскільки важливим є перепост ним у себе на Фейсбук-сторінці дуже важливого повідомлення на дуже чутливу тему, ну, боюся, що от не поява цього повідомлення, а його поширення, заслуга сумнівна, в лапках заслуга цього лежить на нашій, на українській стороні, на наших новинарях і на нашому генпрокуророві, на нерозумінні того, де пролягають межі і медіаграмотності, і критичного мислення. Тобто так, я не виключаю в жодному разі, що цей вкид міг бути тестуванням ґрунту з боку довкола кремлівських кіл, але надати йому такого масштабу, на жаль, допомогли ми самі.
С вами программа «Звільніть наших рідних». У нас телефон в прямой студии 0800 750 490. Также у нас есть Viber, пишите 067 67 404 76. Максим, а вот ситуация по Цемаху, как вы думаете, сейчас разгоняется тоже, это фейк или что это?
Ну і хочеться, от да, спостерігаючи цю ситуацію, тобто зараз реально, знову ж таки, без посилань розганяється інформація. Перший факт його звільнення, да, нагадаю, що це людина, яка проходить свідком по справі MH17, збитого літака, він був начебто, да, до цього причетний. І якби є припущення, що його зараз Україна відпускає в обмін на українських політв'язнів, і це є зрадою національних інтересів, да? Хоча ніякого фактажу немає, ну, немає нічого, по суті. І хто відпускає, ну, якби є судова гілка влади, да? Є президент, який займається обмінами. Президент не може сказати суду когось відпустити. От що робити зараз в цій ситуації, яку обговорюють вже сьогодні, і вже роблять висновки, і вже там збираються виходити кудись там і так далі?
Ну, звільнення його з-під варти, звільнення Володимира Цемаха – це факт. І дуже багато журналістів висвітлювали, власне, і чули це на власні вуха, рішення суду. Інтерпретації, чому це сталося, це вже інтерпретації, це вже аналіз. І справді у нас є ціла низка джерел, які повідомляли протягом, ну, власне, від 30-го числа, і не лише українських, до речі, про те, що Цемаха включено у список на обмін, і поки його не буде звільнено і включено до цього списку українською стороною, обміну не буде. Це не одне і не два джерела, з одного боку. З іншого, вони посилаються знову-таки на анонімні високопосадові джерела. Це не дивно. Весь процес обміну, він надзвичайно закритий. І якщо ми подивимося на навіть матеріали останніх днів, в тому числі дуже детальні, вони майже всі посилаються на анонімні високопосадові джерела. Але ми вже бачили, що ці самі посилання, і не лише 30 серпня, виявлялися неправдивими. Навіть ті самі списки на обмін, ми маємо вже кілька їх варіантів, які ходять і соцмережами, і інтернетом. Висувати припущення, чому Володимира Цемаха було звільнено, може, звісно, кожна людина і кожен аналітик і публіцист. Але це публіцистика, це не новинарство і це не журналістика, як на мою думку, поки не буде серйозних підтверджень для цього. Підстави для цього, те, що спершу з'явилася така версія, а потім суд пішов на цей крок, вони у хронологічній послідовності начебто є. Але в нас аудиторія реагує на це як на доконаний факт, яким, на мою думку, він не є. Не тому, що я вважаю, що це не так, просто не маю достатніх підтверджень. І ще одне, можливо, не найважливіше, хоча в довготерміновій перспективі важливе. Майже всі коментарі звільнення Володимира Цемаха з-під варти просто навіть не обговорюють те, що це могло бути незалежне рішення суду. Для мене це більше діагноз того, як у нас суспільство ставиться до незалежності судової системи. Ніхто не вірить, що суд, випускаючи Цемаха або перед тим Вишинського, з-під варти міг діяти як незалежний орган судової влади. Ні, у нас в суспільстві не сприймають суд як незалежний. Це характерно, це, напевно, дуже обґрунтовано, але це сумно.
Мы вынуждены с вами прощаться. У нас в студии сегодня был правозащитник Максим Буткевич. Программу вели Игорь Котелянец, брат Евгения Панова, и Наталья Каплан, сестра Олега Сенцова. Программа выходит при поддержке посольства США в Украине. Мнения участников программы могут не совпадать с официальной позицией посольства США. Всем спасибо и до новых встреч в эфире.